Assalomu alaykum hurmatli ishtirishimiz muxlislari. Efirda faqat erkaklar uchun ishtirishimiz. Hurmatli erkaklar, agar ishtirishimiz sizlarga qandaydir yordam berayotgan bo'lsa, biz uchun katta baxt. Bundan keyin ham biz izlanishda va sizlar uchun yangidan yangi mavzular tayyorlashda davom etamiz. Hurmatli muxlislar, biz bugungi ishtirishimizning mavzusini oilaviy qonun-qoidalar deb nomladik. Har bir oilada o'ziga yarasha qonun-qoidalari mavjud. Qaysiki barcha oila a'zolaridan unga bo'ysunish talab etiladigan. Agar kimdir shu tartibni buzadigan bo'lsa, uning jazolanishi muqarrar. Shundagina tartib-qoida va qonun amalda o'z kuchini ko'rsatadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, shunday tartib-qoidalar mavjud bo'lgan oilalar boshqalarga nisbatan ancha sog'lomdir. Albatta, shu tartib-qoidalar yuqorida aytib o'tganimizdek amalda mavjud bo'lsa, ushbu tartib qoidalarini qanday tuzishimiz kerak? Birinchi navbatda er va xotin o'zaro shu tartiblarning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqishi bilan boshlanadi. Agar er va xotin o'zaro kelisha olmay, shu tartiblarni oilada o'rnatsalar, birinchi galda o'zlari shu tartibni buzishlari mumkin. Bundan esa o'zaro janjal ham kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi qilinadigan ish esa farzandlarimizni ham shu tartib qoidalarga bo'ysunishlarini ta'minlashdir. Albatta, boshida har bir oila a'zolari uchun bo'ysunish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lekin na iloj. Har bir ishning kelajakda hosili bo'lishi aniq. Balki shu orqali bolalarning orasida ba'zi bir janjallar kelib chiqishi ham mumkin. Umid qilamizki, oxirgacha tura olsangiz, vaqt o'tishi bilan hammasi joyiga tushib ketadi. Endi nima uchun shu tartib qoidalar bizga kerak degan savol ham paydo bo'lishi mumkin. Birinchidan, hammasi oilamizda tartib bo'lishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, oila a'zolarining har birini ma'lum bir ko'zga ko'rinmas chiziq hayotda to'g'ri yo'l topish uchun xizmat qiladi. Uchinchidan, vaqt o'tishi bilan oila a'zolarining bir-biriga va boshqalarga hurmatini oshiradi. Asosiy vaqtingizni shu tartib qoidalarga sarflamang, lekin doimo shu tartib qoidalar haqida oila a'zolaringizni barchasiga eslatib turing. Bir muhim narsa haqida sizga eslatib o'tmoqchimiz, hurmatli erkaklar. Agar oilangizda shu tartib qoidalar buzilsa, amaldagi jazo o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak. Aksincha, u o'z kuchini yo'qotadi. Siz qo'llaydigan jazo qanday bo'lishi kerak? Albatta, biz o'zbek oilalarida tez-tez uchrab turadigan remen yoki tayoq bo'lishi shart emas. Bu gapimizni bolalarga nisbatan aytayapmiz. Masalan, agar bolalaringiz tartibni buzadigan bo'lsa, ularni kaltaklashdan ko'ra biron bir sevimli narsadan vaqtinchalik, ya'ni o'zlarini tiklab olmagunlaricha judo qilish yaxshiroq natija berardi. Lekin nima bo'lsa ham, oilangizda birinchi o'rinda sevgi hammaga yetishi kerak. Aziz radio tinglovchilar, lekin bizning barcha umidimiz yuqoriga, ya'ni buyuk Xudovandga qaratilgan bo'lsin. Uning o'zi bizlarga donolik beradi. Doimo oilangizda tinchlik va totuvlik bo'lsin deb sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.